17 je sati. Aktualno prijepodne prošlo u znaku pitanja oko INE. Grbin poručio premijeru:
obećali ste svašta, realizirali ste malo toga.
Oporba nezadovoljna državnim proračunom. Lalovac poručio:
državi u lošim situacijama ide 10 puta bolje nego gospodarstvo, što nije normalno.
Na samitu G20 Zelenski predložio uvjete za mir. Rusi ih ekspresno odbili i ponovno raketirali Kijev. Zagrebački proračun za iduću godinu 16,6 milijardi kuna. Smanjuju se troškovi, a rastu kapitalna ulaganja.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobra večer. 40 zastupničkih pitanja većinom premijeru Andreju Plenkoviću i pokoje ministrima na aktualnom prijepodnevu u Saboru imalo je dva cilja. Iz vladajuće perspektive sprječavanje da laži ne prevladaju istine, a s oporbene strane razotkrivanje laži koje vlada predstavlja kao istine.
Da laž ne prevlada istinu, više puta je izrekao premijer Plenković, pa mu je šef SDP-a Peđa Grbin nabrojao pusta obećanja koja su prema njemu bila lažna. Od otkupa dionica INE od MOL-a preko borbe protiv korupcije do obnove od posljedica potresa.
Obećali ste svašta, realizirali ste malo toga. Zato vas pitam, dokad ćete širiti laži i podmetati ih pod istinu?
Ja mislim da vas nisu izabrali za predsjednika SDP-a da pola stranke izbacite. Vi ste izbacili pola. I sad vi takav imate zamjedbe na nas.
Govorite o tome da smo došli na 70% razvoja Europske unije po glavi stanovnika, a ne govorite zašto. Pa zato što nas je 10% manje, čovječe Boži. Ostvarili ste najbrži rast BDP-a po glavi stanovnika, u jednoj godini je skočio za 10%, ali ne objašnjavate zašto. Jer ste otjerali ljude.
Iako ne odvjetnik, u službi branitelja vladajućih bio je HDS-ovac Hrvoje Zekanović.
Kolega Grbin je rekao da se prestanu lagati ljudi. Ja ću ga citirati. Dao sam 50.000 kuna od naknade za odvojeni život jednoj udruzi. Jedna udruga mi se javila da nije dobila sredstva.
Mostovac Nikola Grmoja je naglasio da je zahvaljujući antikorupcijskom vijeću diplomat Damir Sabljak, koji je upozoravao na više milijunske prevare u veleposlanstvima, dobio pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda kojim je naloženo da ga se vrati u službu.
Kako se osjećate kao čovjek koji štiti kriminalce, a progoni nevinog čovjeka?
Evo ja ću, budući da ste se vi potrudili, ovo rješenje, kao što vidim, Visokog upravnog suda proslijediti ministru Grliću Radmanu, on će ga poručiti pa će vam reći koji je njegov stav o tome.
HDZ-ovac Damir Habijan je Grmoju zbog niza javnih saslušanja na antikorupcijskom vijeću oko INE nazvao hrvatskim wannabe Eliotom Nessom, a Mostovac mu je odgovorio da na simpatičan način pokušava spašavati premijera. A kada govorimo o INI, najviše se pitanje odnosilo upravo na tu kompaniju, pa je Uršu Raukar Gamulin iz zeleno-lijevog bloka oko ugovora koje je Ivo Sanader potpisao s MOL-om zanimalo.
Zbog čega niste do sada pokrenuli preko DORH-a postupak da se utvrdi ništetnost tog ugovora? Da li ćete to učiniti i kada ćete to učiniti?
Premijer je odgovorio da je vlada potpisala okvirni sporazum sa svim pravnim fakultetima u Hrvatskoj oko ovog pitanja.
Naš je cilj da dobijemo stavove niza pravnih stručnjaka, uključivo i sada novo mišljenje DORH-a ovim okolnostima, da vidimo što možemo i što je najpametnije činiti, ako nešto i možemo.
Tijekom višesatne saborske musake, Ivan i Posavec Krivec iz kluba Socijaldemokrata je uspjelo i da iz premijera izmami jedno obećanje vezano uz poduzetnike u postupku konverzije kune u euro za temeljni kapital.
Tu prema postojećim propisima je pitanje plaćanja javnobilježničke pristojbe. Ministar Malenica je u kontaktu i sa javnobilježničkom komorom. Taj zakon je ovako i onako u proceduri, mi ćemo to pitanje riješiti, tako da je to i tih 2400 kuna ne bude teret i da onda svima bude lijepo i dobro.
Dali ste ovdje javno obećanje svim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj. Jesam li ja to dobro shvatila? Po klimanju vaše glave rekla bi da ste preuzeli obećanje da će ovo za poduzetnike biti besplatno.
Preuzeo obećanje, ali treba ga i ispuniti. Za Media Servis Andreja Marić.
Nižu se reakcije na proračun za 2023. godinu. Oporba upozorava na usporen rast gospodarstva, veliko iskorištavanje europskog novca te i dalje visoku inflaciju, a da će korist imati samo država.
2023. godina donosi snažno usporavanje gospodarskih aktivnosti te zadržava visoku stopu inflacije. Komentar je SDP-ovog zastupnika i bivšeg ministra financija Borisa Lalovca na proračun za iduću godinu.
Što znači da će nastaviti padati standard hrvatskih građana, a vidite da prihodi rastu 9%, što znači da je državi u lošim situacijama ide duplo bolje, odnosno skoro 10 puta bolje nego gospodarstvo, što nije normalno. Recesija će vjerojatno biti za privatni sektor. Jel?
Na pad realne plaće i potrošnje upozorava Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista.
Ono što je sigurno, to je da smo opet napuhali onu vrijednost koja nam treba doći iz Europe, to je sad svaka peta kuna u našem proračunu. To je jedna velika doza neizvjesnosti. 38% je porast upravo tih sredstava iz Europske unije koji nam dolaze, a vidjeli smo na zadnjem rebalansu da trošenje tih sredstava ne ide onom dinamikom kako to uđe u proračun i kako je planirano.
I MOST smatra da se previše oslanjamo na novac iz europskih fondova, a kritični su i prema porezu na ekstra profit koji za sada još uvijek nije u proračunu. Dolazi recesija i tada se ne uvode novi porezi, objasnio je Zvonimir Troskot.
Sama Europska unija je zapravo govorila da je s tim zapravo ekstra profitom da bi najviše obuhvatila energetske kompanije. Ovdje Vlada Republike Hrvatske misli obuhvatiti apsolutno sve jedne poduzeće čije dobit bila iznad određenog praga, navodno 300 milijuna kuna. Što zapravo i nepravedno, jer mi ne znamo iz čega su nastali zapravo te dobiti. Da li je to bilo menadžerska sposobnost, da li je to bila inovacija, da li je to bilo nekakvo ulaganje.
Prijedlogom proračuna zadovoljan je Silvano Hrelja iz Hrvatske stranke umirovljenika. U 2023. godini umirovljenike očekuju indeksacija mirovina te novi model obiteljskih mirovina.
Povećanje mirovinskih rashoda za nekih 3 milijarde 850 milijuna kuna ili 512 milijuna eura, to je značajna stavka. Očekuje nas izazovna mirovinska godina.
Podsjetimo, vlada planira prihode od 24,9 milijardi eura te rashode u iznosu od 26,7 milijardi eura. Rast u proračunu iznosit će 9%, BDP tek 0,7%, a inflacija usporiti na 5,7%. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
A financije su bile glavna tema i u Metropoli. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je proračun grada Zagreba za 2023. godinu, koji pokazuje znatno povećanje kapitalnih investicija, kao i povećanje transparentnosti trošenja javnog novca. Nadalje, plan je zaduživanje prepoloviti u odnosu na 2020. godinu.
Proračun grada Zagreba za 2023. ostaje u okvirima ovogodišnjeg proračuna te iznosi 16,6 milijardi kuna. Smanjuju se troškovi, a rastu kapitalna ulaganja u društvenu infrastrukturu, zahvaljujući racionalnijem upravljanju i povećanju iskorištenosti EU fondova, istaknuo je zagrebački gradonačelnik.
Trostruko više kapitalnih ulaganja u društvene djelatnosti u odnosu na 2020. godinu, a otprilike i u odnosu na 2021. godinu. U sljedećoj godini planiramo uložiti 260 milijuna kuna u daljnju cjelovitu obnovu škola, a u izgradnju vrtića u smislu proširenja kapaciteta, bilo izgradnje novih vrtića, bilo proširenja kapaciteta postojećih ili prenamjene, planiramo uložiti 150 milijuna kuna.
Najavljuje se početak izgradnje jednog od najvećih kapitalnih projekata, gradske knjižnice Paromlin u vrijednosti od 500 milijuna kuna.
Protegnut će se i na 23. i na 24. i na 25. godinu proračunski. Većinu tog novca planiramo povući iz EU fondova, posebice iz ITU fonda, i u svakom slučaju to je prvi korak isto tako za revitalizaciju cijele zone Gredelj i zato nam je Paromlin bitan iz preko nekoliko razloga.
Plan je povući 1,2 milijarde kuna iz EU fondova u odnosu na 700 milijuna planiranih u 2022. Grad planira i početak obnove doma spotova, a dio troškova će prijaviti na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kada je riječ o javnom prijevozu, na cestama će prometovati 65 novih ZET-ovih autobusa, a trebao bi biti potpisan i ugovor s Ministarstvom prometa za 20 novih tramvaja. Grad zaduživanje u idućoj godini planira planira prepoloviti na 600 milijuna kuna u odnosu na 2020.
To uključuje ne samo kredite, nego i cesije i druge financijske instrumente. I naravno ono što nastavljamo jest planiramo planirati suficit ukupnog proračuna od 300 milijuna kuna kako bi neutralizirali akumulirani deficit koji nam je ostavila prethodna vlast od 1.400 milijuna kuna.
Dodajmo kako je gradski proračun za 2023. danas upućen u Gradsku skupštinu u daljnju proceduru. Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Medija Servis, vijesti plus.
Na samitu G20 okupili su se svjetski čelnici kojima je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznio prijedlog Ukrajine za prestanak sukoba, a koji su Rusi očekivano ekspresno odbili. Istovremeno, dok Ukrajina napreduje na južnim bojištima, Rusija pojačava napade na istočnom dijelu.
Na Baliju su se okupili svjetski čelnici na samitu G20. Nije se pojavio Vladimir Putin, u čije ime Rusiju predstavlja Sergej Lavrov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski okupljenima se obratio video vezom. Ovaj samit iskoristio je kako bi iznio ukrajinski prijedlog za okončanje ratnog sukoba.
Propozicija Ukrajine, perša.
Evo prijedloga Ukrajine. Prva je radijacijska i nuklearna sigurnost. Drugi izazov je sigurnost hrane. Treće je energetska sigurnost. Četvrti izazov je oslobađanje svih zatvorenika i deportiranih osoba. Peto je provedba povelje UN-a i obnova teritorijalne cjelovitosti Ukrajine i svjetskog poretka. Šesti izazov je povlačenje ruskih trupa i prekid neprijateljstva. Sedmo, postizanje pravde. Osmi izazov je ekocid, potreba za hitnom zaštitom okoliša. Sljedeći, deveti, je sprječavanje eskalacije i deseti, potvrda završetka rata.
Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odgovorio je kako ovi prijedlozi Ukrajine, jednako kao izjava Zelenskog da neće doći do novog trećeg sporazuma u Minsku, samo pokazuju kako Kijev nije voljan pregovarati s Moskvom. Ukrajina je iznijela nerealne uvjete za mir, rekao je na konferenciji za medije ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ustvrdio je da Ukrajina odbija razgovarati s Moskvom. Također tvrdi da su Zapad i njegovi saveznici isprovocirali akcije Rusije u Ukrajini, a ne obrnuto. U javnost je procurio nacrt deklaracije sudionica samita G20 u kojoj uvjetima Reuters. Prema njemu većina zemalja osudit će invaziju Rusije na Ukrajinu. Rat uzrokuje ogromnu ljudsku patnju te pogoršava postojeće slabosti u globalnom gospodarstvu, stoji u deklaraciji. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel nada se kako će do takvog prijedloga i doći.
Apsolutno sam uvjeren da trebamo pokušati iskoristiti današnje i sutrašnje sastanke, ali i neformalne kontakte koje ćemo imati na marginama ovog sastanka G20, kako bismo pokušali uvjeriti sve partnere G20 da izvrše veći pritisak na Rusiju zbog povelje UN-a. Načela suvereniteta, ideje da nije prihvatljivo pokušavati promijeniti granice silom. Međunarodno priznate granice trebaju dijeliti svi za stolom. Zato se iskreno nadam da će se uspjeti izvršiti pritisak i uvjeriti da svi partneri G20 moraju poštovati povelju UN-a.
U Rusiji je za to vrijeme Vladimir Putin potpisao dekret prema kojem strani državljani mogu služiti u ruskim oružanim snagama. Također ukinuo je starosnu dobnu granicu za služenje u ruskoj vojsci. Istovremeno, 265. dan ruske invazije na Ukrajinu, na bojištu se vode teške bitke. Guardian javlja kako su se pojavile informacije da su ukrajinske snage ponovno zauzele naselja na istočnoj obali rijeke Dnjepar u Hersonskoj oblasti na južnom bojištu. Za to vrijeme Kijev se ponovno našao pod raketnom paljbom, dok ruske snage polako napreduju na istočnom bojištu. Za Media Servis, Jura Koprek.
Intervju Media Servisa.
Mladi hrvatski kipar Mate Turić već je treću godinu za redom svojim jedrima doplovio do Pariškog jesenskog salona, jedne od najprestižnijih svjetskih institucija za promociju umjetnosti. Tim povodom gostovao je u intervju Media Servisa koji je vodio Bruno Perić.
Riječ je o velikoj časti, priznanju i ostvarenju sna svakog umjetnika, kaže nam mladi hrvatski kipar Mate Turić o velikom priznanju kojemu je za njegovu skulpturu pod nazivom Linije života stiglo iz Pariza. Turić je naime dobio nagradu za originalnost. Jedra su motiv pun simbolike kako generalne, tako i iz perspektive pojedinca.
Jedra se zapravo jedna moja priča s kojom sad pravim priču Panonsko more, znači gdje zapravo kroz jedra želim promovirati Hrvatsku, ali i sve zemlje Panonskog mora koje su nekad bile. I jednostavno jedra su simbol slobode, simbol zajedništva, nade, upornosti, tako da se zapravo svaki čovjek može prepoznati u simbolu jedra.
Želja mu je, kaže, bila da ima originalnu i drugačiju ideju, a ona je osim na pariškom salonu prepoznata i u drugim dijelovima svijeta.
To je prešlo sve granice Hrvatske. I od Amerike do Južne Amerike do Kine, znači sa svih dijelova svijeta sam dobio velike stručne pohvale, znači ljudi koji se razume umjetnost.
Osim od bračkog, Turićeve skulpture izrađene su i od rimskog, makedonskog i turskog kamena, a dok je skulptura koju je izložio u Parizu teška 80 kg, ima i brojne manje radove. Dok je u nekim drugim zemljama umjetnost nezaobilazan dio života, u Hrvatskoj se ponekad čini kao da nije dovoljno izražena, te da je javnost ne uvažava koliko bi možda trebala.
Mi imamo svi suživot s umjetnošću. Znači kad se rodimo, crtana umjetnost, znači slikovnice, igračke, to se radi umjetnici i nastavlja se kroz dizajn, kroz glazbenu umjetnost, filmsku umjetnost, poslije kroz arhitekturu, znači mi živimo suživot s umjetnošću i to je zapravo bit. Umjetnost je zapravo najbitniji segment svakog života.
Za kraj Turić je rekao kako mu je jedan od ciljeva da barem jednu od njegovih skulptura naruči neki od hrvatskih gradova kako bi krasila bilo muzej, bilo javnu površinu.
Sport.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Medija servisu.
Promijenjen je termin odigravanja prijateljske utakmice Hrvatske i Saudijske Arabije. Meč se u Rijadu na stadionu Prince Faisal bin Fahad trebao igrati sutra u 11 sati po hrvatskom vremenu, ali radi velikih je vrućina utakmica prebačena za 13 sati po hrvatskom vremenu. Bit će to jedina prijateljska utakmica vatrenih prije početka svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
Brod će trgati malo više nego što je zadnjih utakmica, njemu je potrebna ta utakmica, njemu je potrebna minutaža. Imamo problem malo sa Livajom koji ima ozljedu mišića, ozljedu udarac od prošle utakmice i nije ništa opasno, da ćemo ga poštediti danas treninga i sutra utakmice. Rekao sam, nećemo mi kalkulirati utakmice, ali ćemo malo sa minutažom.
Hrvatska će prvi meč na mundijalu igrati 23. studenog protiv Maroka. Vatreni u Katru brane srebro iz Rusije iz 2018. godine. Ženska rukometna reprezentacija spremna je za svoju posljednju utakmicu na ovogodišnjem europskom prvenstvu. Kraljice Šoka će sutra od 18 sati u areni Stožice u Ljubljani u trećoj utakmici drugog kruga natjecanja igrati protiv Švedske. Reprezentativka Katarina Pavlović.
Nadam se da u sutrašnju utakmicu ulazimo sa punom snagom. Da, Švedska je veoma jaka ekipa i mislim da će nam dati jak otpor i da će to biti veoma dobra utakmica.
Vanjska igračica Dora Krsnik.
Švedska je stvarno po meni uz Norvešku jedan od favorita za osvajanje ovog prvenstva. Imaju pokriveni su odlično na svim pozicijama, odlična vanjska linija sa Robertse, Stromberg, Krila, Hagman, stvarno jedna odlična, iskusna i brza ekipa.
Nakon 4 odigrana kola na vrhu ove skupine nalazi se Norveška sa 8 bodova. Dva manje ima Danska na drugom mjestu, dok Švedska i Slovenija imaju po 4. Hrvatska je peta sa 2 boda, dok je Mađarska jedina bez osvojenih bodova. Nikola Mektić i Mate Pavić uspješno su startali na ATP finalu u Torinu. Njih dvojica su u dvoboju prvog kola zelene skupine nakon velike borbe svladali Ivana Dodiga i Amerikanca Ostina Krajčeka sa 6-4, 3-6 i 10-7. Dodig i Krajček imali su u odlučujućem super tie breaku prednost od 6-4, no Nikola i Mate do kraja meča osvajaju 6 od 7 bodova za pobjedu i velik korak prema polufinalu. U drugom dvoboju ove skupine Britanac Nils Kupski i Nizozemac Wesley Kolhof bili su bolji od Australca Nika Kyrgiosa i Tanasi Kokinakisa sa 6-7, 6-4 i 10-5. Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić, koji se nakon skijaške mirovine počeo baviti jedrenjem, morao odustati na jednu od najvećih i najprestižnijih samačkih offshore regata. Kostelić je na svom Facebook profilu objavio da je nakon niza tehničkih problema na jedrilici donio odluku o odustajanju s regate Route du Rhum. Kostelić se trenutno nalazi 120 nautičkih milja od porta, te je na putu prema luci Kaškajiš, čime je njegov nastup na prestižnoj regati završen. Za Medija servis Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, aktualno prije podne prošlo u znaku pitanja oko INE, oporba kritizirala premijera.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.